Азатлык радиосы сөйлей микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. 1991 елның 19 августында Татарстан яңадан төзеләчәк Советлар Берлегенә союздаш республика буларак керү турындагы килешүгә кул куйларга тиеш була. 18 августта исә Мәскәүдә фетнә башлана. Казанда һәм Чаллыда халыктан сораштык. Яшьләргә качыпаны белми өлкәннәрнең фикерләре төрле. Бүгенге тапшыруда Фәүзия Бәйрәмова, Индус Таһиров булачак. Булар барысы да Азатлыктан бергә булык. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
1991 елның 19 августында Татарстан яңадан төзеләчәк Советлар Берлегенә союздаш республика буларак керү турындагы килешүгә кул куярга тиеш була. 18 августта исә Мәскәүдә фетнә башлана. Таһиров фикренчә, килешү имзаланган булса, Татарстан СССРдан бәйсез дәүләт булып чыгып киткән булар иде. Казан урамнарына микрофон белән чыктык. Яшьләр ГКЧП турында нәрсә белә?
ГКЧП-ның нәрсә икәнен беләсеңме?
Юк.
91 ел ГКЧП.
Белмисез.
Россиядә.
ГКЧП беләсеңме нәрсә?
Юк, мин Башкириядән.
Танки заезжали.
То есть помните?
Помню, да.
По телевизору или как? Или как-то рассказывали?
Где-то слышал, да, по телевизору слышал.
ГКЧП-ның нәрсә икәнен беләсеңме?
Юк.
Путчның 91 елда путч булган. Мәскәүдә ишеткән юкмы?
Хакта ишеткән юкмы?
Берәй белән мисем әйтелде.
Юк.
Ишеткәнегез бармы ГКЧП турында?
Юк.
91 ел.
Юк.
Казан яшьләре 91 елның август вакыйгалары турында берни белми булып чыкты. Өлкәнрәкләр исә аны булайрак хәтерли. Бу сораштыру Чаллыда әзерләнде.
Государственный комитет по чрезвычайному положению. Это законный орган и введенный комитет, который был по закону введен по Конституции Советского Союза. И с точки зрения соблюдения закона там все было сделано правильно. Но то, что была поднята волна, демократическая волна, так называемая, которая курировалась Соединенными Штатами, это известно уже по фактам, которые были тогда и написаны, и сейчас, как информация идет, что даже Ельцин докладывал о проведении своих мероприятий о суверенитете России в Госдеп США. И то есть это значит, что те, кто проводили ГКЧП, они фактически хотели сохранить Советский Союз и действовали в рамках Конституции. То есть нарушений со стороны ГКЧП фактически нет никаких. А то, что получилось так, это значит просто судьба.
Я вот как старшее поколение, я приветствовал. Я помню, тогда была и приветственные телеграммы от Татарстана, тоже они приветствовали ГКЧП. Потом это резко все поменялось, и дальнейший пошел уже там раздрай, разброд и все остальное. Я, в принципе, считаю, что если бы тогда было более решительные действия этого ГКЧП, продуманные, Советский Союз бы не развалился.
Чтобы удержать власть, скажем так, коммунистическую власть, не дать демократии развиться в нашей стране. В то время я был в армии, служил в погранвойсках. Во время этого путча у нас просто было усиление по охране границы. Особой информации до нас не доводили, что там было в стране. Поэтому все новости узнавал только из информации по радио и телевидению.
ГКЧП – это организация, которая хотела сделать переворот в СССР. У них не получилось. Там были танки. Войска ввели войска в Москву. Разбомбили Белый дом, так называемый, это, где правительство находилось. Была заваруха очень такая неприятная для нашего правительства.
Старая партийная верхушка, она, в общем-то, не хотела отдавать власть и не хотела, значит, разваливать союз. И в общем-то, это практически был переворот. И мы, в общем-то, в принципе, это прекрасно понимали, что это попытка переворота и что у них ничего не получится.
Инде Татарстанның мустақиллеген уз жилкесіндә көтерген кешеләр берген бая. Язушы һәм сәясәтче Фәүзия Байрамова азатлыкка булай сөйләде.
Беренчедән менә бу кешеке дигән эффект кемнең икәнен күрсәтте. Һәм Татарстанда, һәм Россиядә. Шушы кеше булгач, шунда ук безнең Татарстан җитәкчелеге Мәскәүгә барып, алар белән килешү төзеп, менә шушы беренчә көн ичендә кемнәрне кулга алырга исемлеген төзеп, инде төрмә камераларына әзерләп куйганнар иде. Булар шул хәтле тиге мәҗбүри генә үзгәртеп куруларга кергән булып чыктылар. Шул хәтле мәҗбүри генә Татарстанның декларацияларын кабул иткән булып чыктылар. Әз генә качапезилин исем белән, шумлы җилләр исем белән, булар инде тизрәк шул минутта ук искелеккә кайтырга үзләренең ризалыкларын белдерделәр. Хәтта газеталардан, журналлардан бөтен милли хәрәкәт җитәкчеләренең, шул исәптән минем дә, Марат абыйның да, Зәки Зәйнуллинның да мәкаләләре җыеп алынды. Исемлек төзелде. Кемнәрне беренче булып утыртырга дигән.
Исемлек төзелде дип әйтәсез, ул исемлек шуннан да теге аны сезгә белгән кешеләр әйтте, ул исемлекнең бар икәнлеген.
Әйе, моны Рафаил Хакимовлар әйтте, бу матбугатта вечерний Казанда чыкты. Ул кемнәрне якын җибәрмәскә, кемнәрне шушы зыкачып вакытында әз генә кыймылдасалар кулга алырга. Рафаил Хакимов бу турда интервьюлар бирде һәм вечерний Казан вакытта бик популяр иде, шушында басылып чыкты. Исемлек түгел, шушы хәбәр. Әйнде шул вакытта әле халык интеллигенция бар бит. Моның белән ризалашмый торган зыялылар бар, чөнки без шул хәтле тилмереп киткән идек бу СССРдагы үзгәртеп коруларны. Без моны үзебез барлыкка китергән идек, үзебез эшләгән идек. Һәм без шул хәтле Татарстанның бәйсезлеккә омтылуын үз күкрәкләребез белән күтәргән кешеләр, без берничек тә искелеккә кайтырга теләмәдек. Әлбәттә, без дә урамга чыктык. Шул вакытта безгә каршы булган демократлар да урамга чыктылар, КЧПга каршы. Монда тарихта беренче тапкыр әле бер-беребезгә каршы булган урыс демократлары белән татар милләтчеләре бергә КЧПга каршы урамга чыктык, бу интеллигенция дигәнне аңлата. Зур әфәтләр килгәндә зыялылар, интеллигенциялар һәр вакыт шушындый тиранлыкка һәм шушындый халык өстеннән булган басымнарга каршы чыгачаклар икән. Менә шушыны да күрсәтте. Һәм әлбәттә аның шаукымы да булды КЧПның. Шушыннан соң Шәйми шушы хәтле каты куркып калды. Ул инде һәр адымын уйлап эшли башлады һәм нигездә милли хәрәкәткә каршырак китте. Икенчедән шушы зыялылар каршы булды. Зыялылар һәр вакыт тиранлыкка каршы булачак, диктаторлыкка каршы булачак. Бу шушыны күрсәтте. Моны җитәкчеләр дә күрде. Беренчедән Татарстан җитәкчелеге һәм шул исәптән Россиядә кайбер җитәкчеләр искелеккә әйләнеп кайтырга әзер икәнлекләрен күрсәттеләр. Икенчедән татар интеллигенция һәм шул вакытта рус зыялылары тиранлыкка һәм диктаторлыкка каршы икәнлекләрен күрсәттеләр һәм берләшеп урамга чыктылар.
Әгәр КШП булмаган булса, ул милли хәрәкәт бу теге демократиягә омтылыш, теге бәйсезлеккә омтылыш көчлерәк булып китәр иде дип исәплисезме?
Әлбәттә, көчлерәк булыр иде. Әйтәм бит, Татарстан җитәкчелеге шул хәтле каты куркытылды, һәр адымнарын чамалап баса башладылар. Булар беренче тапкыр Татарстан җитәкчелеге үз өсләрендә балта күрделәр, каршыларында хитлек күрделәр. Беренче тапкыр. Бу буларның мәңгелек үлгәнче бара торган травма ни булды? Шок булды, яра булды бу буларга. Хәтта әле утыртмасалар да, безне бит утыртырга мөмкиннәр, андый-мондый ашыгыч адымнар эшләсәк дигән нәтиҗә ясадылар булар. Һәм булар бәйсезлек мәсьәләсендә дә аякларын бик чамалап кына атлый башладылар һәм бөтенләй атламас хәлгә килделәр. Бу ГКЧП аларның мәңгелек родовой травма диләр. Шушындый шум yolda yüreklerine kırıp kaldı. Hem onlar beysizlik meselesinde indi 90'lı yıllardaki şekilde hareketler yasamadılar. Deklarası kabul etkende bir şekilde. Türme korkunucu, şiddet korkunucu uygunçaların başlarında asılınıp durdu. Belki hazır yine ezerek yok kaçıkkandır. Onlar hazır indi olayı birden korkmuyorlar.
Bu GKŞP jeñilgenden soñ, GKŞP jeñilgenden soñ şundan da ul jetekçilikke ul wakıttagı Tatarstan jetekçiligine jiddi kisetler bulgan dep esäplesiz indi.
Әйе, бұлды оғына түгіл, неден Мәскеуден тексерушілер келді. Менің өзімден де сұрау алдылар, шынки кешке қазанда басылып шыққан еді. Бізіне Йоғары Советқа шақыртып, мені Йоғары Советқа шақыртып, мәжбүрі машиналар білен тіліп алып кетіп. Мені бек қаты, әлі өте шыпы барған күнлерде, бек қаты кесетіп ясадылар. Сен халық білен орамда ересен екен, сенің орның түрмеде болашақ деп. Бұлар мені аянаған арада ЗКШП бітіп кетті. Менің білен мені ұзата барған демократлар, мұны газетке жазып шықтылар. Һәм килгән тикшерүче, Мәскәүдән килгән тикшерүче, мине шушындый сорау алды. Менә сезгә шушындый янаулар булган икән, сез ЗКШП-га каршы булган өчен Татарстан җитәкчеләре сезне төрмәгә утырту белән янаганнар икән. Мин шушында бер сүз әйттем. Мы татары сами разберемся, дидем, урысчалатып. Нишләпте шушы җитәкчеләрне тотып бирәсем килмәде, әйтәсем килмәде. Һәркәлдә миңа җитәкчеләр тарафыннан янаулар бик каты булды ул Кремльдә. Мин инде уйладым, минем урным шушында төрмәдә икән дип. Мин башым иеп Кремльдән чыгып барганда ЗКЧП бетте дигән хәбәр таралды бөтен Кремль территориясына, радиолардан. Мин шуннан соң гына үземнең төрмәдән котылганымны аңладым. Әгәр ЗКЧП бетмәгән булса, минем урным төрмәдә булыр иде. Миңа моны Казан Кремлендә бик яхшы әйттеләр. Менә шушыны Мәскәүдә миннән бик җентекләп сорадылар. Мин аларга моны расламадым. Мы сами разберемся дидем. Берсен дә бирмәдем. Һәм кай вакытта миңа татар милләтчеләр әйтәләр, менә Шәймиевне сиңа алып калдың. Синең бер сүзең китә иде, аны тотып җибәрергә дип. Мин әйттем, мин Татарстанның беренче президентын Мәскәүдә руслар кулына биреп җибәргән кеше булып тарихка кереп каласым килми дидем. Һәм сессия булды. Аядыр 91-нче елның 29-нче августында ахыры, шушы көннәрдә август ахырында Югары Советның сессиясы булды. Һәм шунда сорау утырды, Шәймиевне биреп җибәргәме, юкмы? Һәм шунда мин бик каты чыгыш ясадым, татарчала торып. Әйе дидем, ул гаепле дидем, ул шушы диктаторларны яклады, поддержать итте ГКЧП-ны дидем. Әмма ләкин ул гаебен биредә эшләде, һәм шушы гаебен шушы халык алдында ул юлырга тиеш, акларга тиеш үзен үзен. Без аны Мәскәүгә бирмибез, дип мин аны әйттемдә дә, ана баласын ничек итеп үзенең начарлык эшләгән баласын ничек итеп үзенең итәк астына яшерә, мин аны хәзер итәк астына яшерергә мәҗбүрмен депутат буларак. Без аны Мәскәүгә бирмибез, дидем. Менә шушындый нәрсәләр булды мен.
Бу теге ГКШП җиңелгәннән соң, чыннан да ГКШП җиңелгәннән соң Татарстан җитәкчелегенә бу теге алып китү, аларны гомумән бу теге өркетү моментлары булгандыр инде. Сез аларны хәтерлисездер.
Булды, ул еллар буе дәвам итте. Ул әле аны бел исенә төшереп тордылар Шәймиевнең. Мин уйлыйм, Шәймиевнең теге Россия белән килешү төзүе дә шартнамә, сигнүләре дә шушыннан башланды дип. Аны шул хәтле каты өркеттеләр, аңа төрмә ишеген күрсәттеләр. Менә син шушында булачаксың дип. Ул безгә каршы борылды. Шушы ГКШП, без җиңгән ГКШП соңыннан тәсире Шәймиевка шул хәтле пишле булды. Һәм ГКШП үзе дә Шәймиев тә безгә каршы борылды. Һәм Татарстан бәйсезлегенә каршы борылды. Менә хәтта мин әйтер идем, бердән бер тапкыр гына 30 август 91 елны билгеләп үтелмәде бит. Аны беркем белми, бер еллыгы 30 август декларация көненең Татарстанда билгеләп үтелмәде. Халык шул хәтле җитәкчелек куркытылган иде, сиңгән иде. Алар хәтта декларацияның бер еллыгы дигән сүзне әйтергә дә курыктылар. Без милләтчеләр барбыр ирек мәйданына чыктык, азатлык мәйданына. Без консерваторлар каршында без басып митингде уздыра торган җиргә катуклар куйганнар, асфальт катуклары, янәсе асфальтны җәяләр, беренди асфальт җәймиләр. Һәм без шушы катуклар өстенә басып, бәйсезлектең бер еллыгын билгеләп үттек иттифак партиясе. Без ул көнне 30 август көнне асфальт катуклары өстенә менеп бәйсезлектең бер еллыгын билгеләп үттек. Ә җитәкчеләр авыз да ачмадылар, билгеләп тә үтмәделәр, ул елны хәрәкәткә дә килмәделәр бөтенләй. Менә шуннан күренә аларның ни дәрәҗәдә курыкканнары.
Димәк, килеп чыга инде ГКЧП-ны Мәскәү теге Татарстанның бәйсезлеккә омтылуы өчен үз омтылганын үз файдасына кулланган булып чыга, аны бастыру өчен.
бейсизлигин буу үчүн, бейсизликте бейсиз буу үчүн жетекчилерине коркутуп туруу үчүн үч пайдасына пайдаланды. Ул саясат шундай, аны ар ким өз жагына бура. Мына булар шулай деп бурдулар, һәм безгә каршы бурылдылар, һәм бейсизликкә каршы бурылдылар. Бурылыш шушыннан башланды, шушы куркытудан, шушы куркыту геннары кирип калды Шәймиевка мәңгегә. Читлек белән килгән дигән хәбәр, алып китәргә читлек белән килгәннәр дигән. Ул читлектә озак утырды әле ул символично, чыга алмыйча.
Фәүзия Бәйрәмова булды, менә тарихчы алим Индус Тахиров фикере.
Монда без язып куя алдык, стороны исходят из декларации, с учетом декларации, деген сөз баранда, о государственном суверенитете Российской Федерации и Республики Татарстан деген. Менә шы җитәк алды безгә, шушы нәмәләрне без кайтып киттек. 16 көнне кайттык, 19 көнне КЧП. Безнең сөйләшүләр буенча, менә сул сөйләшүләрнең нәтиҗәсенә нокта кую өчен 19 август көнне сәгать 4-тә кеч белән Ельцин белән Шәймиев чырашып кул куярга тиешләр иде. Ләкин менә шул КЧП бөтенесен изде, бөтенәй бузды бөтенене. Менә мин кай вакыт әйтәм, безнең бәйсезлегебезне чын мәгънәсендә гәүдәләндерү өчен 3 көн җитмәде ди. Еш көн жетмеді, 19 күні мені Шәйбір болмаған болса, Союздаш Республикасына кол койып үлгерген болсақ, біз шын мағынасында, енді мені сұстыр талқалған уақытта, бейсіз дәулет болып талқалай кетейдік. Мені шыңға үлгер алмадық біз. Қызғаныш әлбәтті, әләкен мені шуғай болды.
Озатлық радиосы.
Сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә ГКЧП һәм 91 елның августында булган вакыйгалар турында архив фотолар, видеолар карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Ярсу хөкем сөрә күңелләрдә Идел өстен тибрәлдерә Айбала җиле Әллә йөрәк, әллә өмән Сулкылдыйдыр күкрәгемдә Уятырга ният иде татар иде Әллә йөрәк, әллә өмән Сулкылдыйдыр күкрәгемдә Уятырга ният иде татар илен Саклап килдек гасырлардан гасырларга Әгерләрдә чәчәк аткан өмет гөлен Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга дастаннарда Мин ышанам калкып чыга татар иле Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга Дастаннарда мин ышанам калкып чыга татар иле Мин бүген хаман синең рухка Безнең көннәр ташу кебек шаулап килеп Үткәннәрне генә түгел киләчәгеңне сагынам Сагынам сине бөек татар иле Үткәннәрне генә түгел, сөйләшәгәнем сагынам, сагынам сине бөйөк татар иле. Үткәннәрне генә түгел, сөйләшәгәнем сагынам, сагынам сине бөйөк татар иле. Үткәннәрне генә түгел, сөйләшәгәнем сагынам, сагынам сине бөйөк татар иле.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Архив сәхифәбездә Оренбурда 5 ел элек яңгыраган илаһи көйләр.
Башкортстан мусульманнары диния разрядына караган Уфа мәркәзебез Ихлас мәчетенең мөдәрият абзалары исеменнән сәламләр. Ихлас мәчетебезнең хозурында оештырылган Илаһиләр иҗат берләшмәсе чыгыш ясады. Китапчысы Башкортстаннан атказанган Сәнгат эшлеклесе, композитор Уфа Нур татар дәүләт театрының музыкаль җитәкчесе композитор Афалим Акшура Галиҗәнәтләре.
Егетләр һәм кызлар сирәк яңгырый торган ятаган музыкаль коралында да уйнап күрсәттеләр. Әйәте чакыруы белән килгән Мөхәммәт хәзрәт Галләм төркемнәре турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Илаһиләр иҗат берләшмәсе мин инде тарихы 7-нче елга китте. Шымлатта бик бәхетле, бәрәкәтле бер төркем булды бу. Илаһиләр иҗат берләшмәсе дибез бит инде. Әлбәттә ул Рәббимиз Аллаһыга мәтхия кылу, аның рәсүле, аның илчесе хәзрәт Мөхәммәткә саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә мәтхия кылу ниятеннән. Әйе, инде ниһаят Оренбурга 2-нче тапкыр киләбез. Оренбурда бер җан гарахаттан сихат алдык дик дип әйтик, чөнки милләттәшләребез, мөселманнар бер кешеле, бер җылы, мәгънәви һавада яшиләр икән. Без дә Оренбурда бу татар дәүләт театрының бинасында кыш ояларындагы кебек җылылыклар тойдык. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез хәзрәт Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең дугасы белән ушбу мөселманнарга тагы да бәхет, бәрәкәт, сөю, сагадат ичендә яшасыннар дип дугалар кылмактабыз. Ихлас белән гамәл кылыйк дибез без. Бу дөнья кунаклары инде пайгамбарыбызның мәүлид көннәрендә, мәүлид айында җаным фида булсын синең юлыңда, үзе матур, исеме матур Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм дип мәңге яшәсен Мөхәммәд өммәттәре дип дигәләр кылмактабыз. Төркемебезнең нәфсә артистик жетекчиси, Уфа Нур татар дәүләт театрының музыкаль жетекчиси композитор Афарим Акчурин. Бу шәхснең исеме ишендә бик күп куәтләр, бик күп дәрәҗәләр бар. Аның язган җырлары халкыбызны илебездә таралган, менә аның үзенә генә хас сыйфатлары бар бит ул. Милләтнең зыялы кешесе дә булып була, андыйларда күп, ләкин зыялылар арасында менә шушы дөньяви сәнгатебезгә һәм дини фольклорыбызга да игътибар бирә алганнар бик күп түгел. Менә ул Уфа башкаласында Илаһилар дип исемләнгән бер иҗади төркем оештырды. Әлбәттә, яшьләр алар алмашынып торалар, ел саен бер икесе иләнсә, бер икесе тагын кеүә чыкса, менә 4-5 кеше китәт, яңадан 4-5 кешене тутырып торабыз. Ләкин яшьләр безгә күп киләләр. Үзегез күрәсез, профессиональ тавышлар алар күбесе сәнгать институтларында, сәнгать училищеларында укучылар, махсус әзерлекләре булганнар да әлбәттә безнең ансамбльгә эләгү, Афарим Акчуринның иләгеннән үтү конкурстан үтү бик җиңел эш түгел. Ләкин ни дисәк тә, республикабыз башкаласы Уфада дини фольклорны, менә бу дини иҗатны, бу мәгърифәтне өйрәнүнең мәркәзе ул Ихлас мәчетендә Илаһилар иҗат берләшмәсендә генә. Инде без аны һәр җиргә таратырга тырышабыз. Үрнәк, матур шәкелләр бездән чыксын дип төрле шәһәрләргә йөрибез. Менә инде Оренбург якларында да сөекле пайгамбербезгә менә шулай итагат итү, аны сөю, аңа мәдхия кылу яшьләребез арасында киң таралсын дидебез. Чөнки пайгамбарыбызның бу җиһәттән үзенең бер нәсихәте бар. Динегезне балаларыгызга өйрәтмәгез, пайгамбарыгызны балаларыгызга өйрәтмәгез дигән, ә динегезне һәм пайгамбарыгызны балаларыгыздан сөйдерегез дигән. Без дә милләт балаларыбыз, яшьләребез, безнең килер буыннарыбыз пайгамбәрләрен сөйсеннәр, белсеннәр һәм аңа итагать итсеннәр дип гамәл кылабыз.
Оренбурдан соң Косякларга тагын барырга җыенабыз.
Оренбурдан соң инде менә әле Шакмагыш районына киләсе атнага инде чакырдылар. Аннан соң бик якында безнең чыгышларыбыз Финляндияның Хельсинки шәһәрендә, аннан соң бер 20 көннән соң без Иран мәмләкәтендә булачакбыз. Һәм тагы да Кувейт мәмләкәтендә чыгышларыбыз, халыкара ярышларда, конкурсларда чыгыш ясауларыбыз күзәтелә. Һәм үзебезгә хәйрле юллар, кадер-хөрмәт, Раббыбыз юлларыбызда һәр гүзәллек үзебезгә насыйп әйләсен иде дип, пайгамбарыбызның нурында иссәк иде дип дуалар кылмактабыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.